De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, seguimos como cada xoves. Hoxe toca Espazo Ceida, así que nos imos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe acompáñanos neste espazo Sergio París. Con el imos falar de, bueno, de unha serie de charlas que xa piñamos anunciando aquí, que se van a facer este fin de semana, o venres concretamente en Mera e o sábado en Deixo, unha serie de charlas nas que se vai a falar do monumento natural da Costa de Deixo Serantes e moi particularmente tamén pois das aves deste monumento natural. Sergio, que tal? Moi bo día, benvido.
Hola, buen día a todos.
Bueno, básicamente esas dúas charlas, unha vai ser en Mera, no local da Asociación de Veciños de San Cosme de Mayanca, creo que o venres ás 7 da tarde, ás 8.
Sí.
E a seguinte é o sábado en Deixo, non? Ás 7 da tarde.
Sí, coa colaboración das dúas asociacións de veciños, Asociación de Veciños San Cosme de Mayanca e San Antón de Deixo.
Bueno, nesas charlas ides a falar eso, do monumento natural de toda esta zona, da importancia deste monumento natural da Costa de Deixo Serantes, moi particularmente tamén pois das súas aves, non?
Sí, a idea é falar do espazo protegido, non só das súas aves, sino tamén en xeral do espazo, non? O espazo protegido que cumpliu agora en este ano de pandemia, no 2020, os 20 anos. Foi declarado como monumento natural a Costa de Deso no ano 2000 e forma parte tamén da Rede Natura 2000, da rede da maior rede de espazos protegidos a nivel europeo. Entón falaremos un pouco deste espazo, non? De por que se foi declarado espazo natural protegido, por que foi declarado monumento natural e Rede Natura, para que sirve, que objetivos ten, que ventaxes pode ter, e falar un pouco eso do espazo, e particularmente tamén das aves, porque, como sabes, estamos realizando o proxecto Artabro 2 este ano, que xa temos falado noutras ocasións, traballando coas aves marinas do Golfo Artabro. Entón, un dos lugares máis senlleiros para estas aves na costa do Golfo Artabro de toda Galicia, e precisamente a costa de Deso, a costa oleirense. Entón, falaremos tamén un pouco de por que son tan importantes as aves deste espazo para a nivel incluso europeo, digamos.
Claro, claro. Bueno, falemos un pouco dese nivel de protección. É importante, supoño, tamén, digamos, pois ofrecer, sobre todo a xente que vive máis próximo, non? Que coñeza ese nivel de protección, que significa, non? E que en que lle afecta tamén, non?
Claro. Sí, como decía, realmente falamos de que a costa de colle as partes das parroquias de Deso Serantes, oficialmente o nome de espacio de Costa de Deso, ten como dúas figuras de protección, non? Por un lado, como decía, o monumento natural, que foi declarado no ano 2000, que os monumentos naturais pues, sirven para proteger pues, espazo, o seu propio nome indica, ¿no? Elementos, espazos de natureza de carácter monumental, espectacular, simbólico, por algún caso. Outro exemplo de monumento natural, por exemplo, é a Praia das Catedrais, non? Pois todos conhecemos ese carácter monumental, esos acantilados, pois algo similar na Costa de Deso. E forman parte tamén, desde uns anos máis tarde, no ano 2004, da Rede Natura. A Rede Natura é unha rede de espazos protexidos a nivel europeo, a maior rede de espazos naturais protexidos do planeta, e que ten como objetivo non tanto protexer, conservar, o que é si espazos naturais de natureza así sobresaliente, monumental, sino proteger aqueles elementos que os configuran, e tamén buscando, que algo fundamental da Rede Natura, buscando que esa declaración sirva para proteger os valores naturais, ao mesmo tempo tamén que apoyar e promover o desenvolvemento socioeconómico dese territorio e das actividades socioeconómicas sostibles e tradicionais que se desenvolven nel. Entón, ten como esa doble figura, ese doble nivel de protección, a protección a nivel europeo como Rede Natura, e protección a nivel español, galego, como monumento natural. Deste último espacio, monumento natural, tamén comentaremos que o CEIDA vende ser encargado ao CEIDA por parte da Xunta de Galicia a elaboración do plan de xestión deste monumento natural, non? A normativa que se aprobará como un decreto da Xunta de Galicia, que por fin, pois, depois de 20 anos como monumento natural, documento no que se desenvolverán todas las medidas de gestión, normativas que afectarán a este espacio, ¿no? Tan necesario este, para que los vecinos conozcan lo que se puede o que no se puede hacer. Entonces, un poco con motivo también de este nuevo trabajo que comenzamos a desenvolver, pues también hablaremos de todas estas cuestiones en las charlas de mañana y de sábado.
O sea, la importancia que ten ese plan de xestión do monumento natural, non, que vai está encomendado, por tanto, a vos, ao CEIDA, non?
Sí, un pouco como centro así a nivel de referencia en materia de educación, sensibilización, divulgación ambiental de Galicia, que forma parte da estrutura da Xunta de Galicia a través do consorcio, sabéis que o CEIDA é un consorcio entre Concello de Oleiros, Xunta de Galicia e Universidade de Coruña, ¿no? Formamos parte da Xunta de Galicia, parcialmente, como entidade, ademais, a súa mesma vez, situada en Oleiros, con un moi amplo conhecemento deste espacio, ¿no? Levamos dúas décadas traballando na costa de Deso, con programas educativos, programas de sensibilización, programas de conservación, co cal temos adquirido ao longo dos anos un conhecemento moi amplo deste territorio que nos permite, pois, ser unha entidade, pois, a ollos da Xunta, pois, axeitada para desenvolver ese traballo por o noso conhecemento xa previo do territorio e pola implicación que temos como CEIDA, como leirenses a nivel particular, os que traemos aquí con este espacio, ¿no?
Xa, a declaración deste monumento natural da Costa de Deixo, esa declaración moitas veces está ou pode verse con recelo, non, por parte de algunhas persoas, de propietarios do terreo, veciños da zona, polo que pode ter de, ou polo que pode significar, pois, de restringir determinadas actividades, pero tamén pode ser visto como unha oportunidade, non, de desenvolver outras actividades relacionadas precisamente con esa declaración.
Exactamente, existe esa visión que saben de moito tempo atrás, tenen que empezar a declarar os primeiros espazos protexidos a nivel mundial, que se concebían como espazos como reservas de natureza, ¿no? Que se tienen que manter inalterados, anunxados da man do home, como espazos únicamente destinados á conservación da natureza, afastando o home da natureza. A concepción actual dos espazos protexidos é moi distinta. Se busca que os espazos protexidos, como pode ser un monumento natural, como pode ser a Rede Natura, sirvan como motores do desenvolvemento sostible e socioeconómico do territorio, ¿no? Que sirvan como lugares que poden atraer distintas actividades económicas, tamén cosa de importancia no aspecto sociocultural, etc., ¿no? Entón, esa función moitas veces queda afastada porque manténse no imaginario, digamos, colectivo, esa idea de espazos afastados da natureza. En moitas ocasións tamén, promovido polas propias administracións, non falo aquí, sino a nivel global, que estes procesos de declaración non van acompañados dun proceso de participación que se permita a ciudadanía coñecer o que se vai facer e que significa con espazos, neste caso, por exemplo, monumento natural, non? Eso falta, eso que queremos facer agora neste plan de xestión tamén, o traballo que empezaremos a desenvolver ao longo deste vindeiro ano, contar moito coa opinión da veciñanza, nun doble sentido, contar coa opinión da veciñanza sobre as súas reclamacións, as súas inquedanzas sobre este espacio, e a súa vez tamén un proceso de información de para que sirve isto, que é un monumento natural, que a xente sepa que non só supón restriccións, pouca restricción supón, sino que sirve tamén, por exemplo, acceso a posibles fontes de financiamento a través de axudas específicas para veciños e entidades destos espacios, ou que supoñen como novas oportunidades de negocio no ámbito da economía verde actualmente, ¿no? Entón, é importante esa doble vía de comunicación que queremos establecer nos vindeiros meses coa veciñanza no traballo que imos facer sobre o monumento.
Por tanto, tratase tamén de implicar aos propios veciños, non, no desenvolvemento desa zona e tamén na propia protección, que moitas veces pode ser tamén ou debe ser unha garantía de precisamente de que ese desenvolvemento, digamos, sostible, non, que moitas veces, bueno, cando pensamos ou cando falamos a veces de turismo e tal, pois sempre o vemos como digamos, como algo negativo sobre o territorio, sin embargo, o mellor pode ser compatible precisamente a través deses espazos, desa protección deses espazos, compatible perfectamente un recurso como pode ser o turismo en unha zona deste tipo, non?
Exactamente, están moi volcados a día de hoxe esos espazos cara a este ecoturismo, turismo sostible, que evidentemente debe ser regulado, ¿no? Debe ser, sí, claro, avaliar pues qué capacidad de tener espacio para asumir qué cantidad de visitantes sin degradarlo, qué infraestructuras, qué elementos son necesarios para acompañar a esos visitantes y ofrecerles una experiencia cuando los visiten. Y realmente qué retorno puede usar eso en el territorio, ¿no? Para, sobre todo esto, pues trabajaremos en este plan de gestión. Como decías, muy en contacto con la vecinanza. Un monumento natural de la Costa de Eso o cualquier otro espacio natural de Europa, digamos, de Galicia por extensión de Europa, según a ser un espacio natural valioso hoxe en día, polo traballo que durante xeracións os veciños, os habitantes dese territorio o conservaron, ¿no? Entonces por eso é importante contar con eles e tamén porque son as persoas que día a día están traballando no espacio, están vivindo, traballando, ¿no? Entonces, sin contar con implicación da veciñanza, é imposible que un espacio natural protegido pois funcione e cumpla os seus objetivos, porque esos objetivos non só ambientais sino tamén sociais, ¿no? Entonces contaremos coa veciñanza neste aspecto.
En regular os usos dese espacio non ten que levar precisamente connotacións negativas, senón que moitas veces precisamente ou debe ser ou pode ser unha garantía de, digamos, de continuidade, de que se poida desenvolver unha actividade económica respetuosa que teña futuro, claro.
Exactamente, actividades forestais, actividades agrogandeiras, actividades que se desenvolven no medio rural, nos ambientes que se ven desenvolvendo de maneira tradicional, siguen estando perfectamente, claro. Se poden perfectamente seguir desenvolvendo, moitas outras actividades, estos espacios a día de hoxe son foco de atracción para novas oportunidades de negocio, no oído, como decíamos, do ecoturismo, pero tamén poden serlo, porque non no oído da agricultura ecolóxica ou novos modelos de desenvolvemento rural, claro. Máis rendibles, ou son espazos non hai que verlos como coa parte negativa, ademais, tendo en conta neste espazo protegido, que falamos dun espazo protegido, monumento natural da Costa de Eso ser antes, que xa está desenvolto sobre mayoritariamente, casi na totalidade, sobre zonas que xa eran zonas de protección de costas, non? Xa non supuso a maiores novas restriccións, sino que é importante tamén facer ver a xente que as restriccións non son tantas, os efectos negativos non son tantos, e hai tamén aspectos positivos, non? Tamén a nivel socioeconómico, digamos.
Claro, sí. Un dos valores principais deste espazo son as súas aves mariñas, de lo temos falado aquí en máis dunha ocasión. Esta zona, esta parte, que ao final é unha parte pequena de costa, pero que ten moita importancia, non? Para determinadas aves mariñas.
Sí, digamos que o espazo da Costa de Deso, o espazo protexido, vai dende a zona a contorna do Faro de Mera, no Cabo de Mera, ata o Porto de Lorbe, non? En línea recta, a línea de costa, como é recortada, pois é máis en torno a 12 kilómetros, pero en línea recta son 5 kilómetros.
Claro, por eso.
Nese pequeno espazo temos casi o entre o 10 e o 15% da población española dunha especie amenazada, que é o corvo mariño cristado, ¿no? que nidifica nos acantilados. Temos zonas con colonias de cría actualmente absolutamente asombrosas, espectaculares, que non se dan, e sobre todo, non se poden observar en boas condicións, tan boas condiciones como aquí, casi ningún otro lugar a la costa española. Es un atractivo, un patrimonio muy importante de los olivirenses. Tenemos también estas zonas acantiladas, también sirven de zona de cría, no solo para corvo mariño, sino también para muchas otras especies que utilizan esas zonas acantiladas, verticales para nidificar. Aparte de las propias gaivotas, tenemos falcóns, tenemos andoriñóns, una serie de especies moi escasas en Galicia, e que aquí atopan un espazo moi pequeno de costa, como decías, zonas moi importantes para a súa conservación a nivel galego, español. Temos tamén outras especies na propia Illa da Marola, por exemplo, como o paíño, unha ave mariña máis pequena do mundo, que é unha das únicas 9 illas de toda a costa galega na que nidifica, é a Illa da Marola, non? Entón falaremos tamén da importancia destas especies, que a xente coñeza o monumento natural, por que monumento natural, que valores o provocan, que aspectos debemos estar orgullosos, porque son nosos, son casi solo nosos, diría, ¿no? Son tamén unha responsabilidade e un orgullo para os olivirenses telos aquí na nosa costa. E amosaremos na charla, falaremos deles, amosaremos imaxes inéditas, tanto vídeos ou grabacións, fotografías que fomos desenvolvendo ao longo deste ano no proxecto Arrabor 2, que fixemos coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica. Amosaremos imaxes dos paíños, dos corvos mariños olivirenses, vídeos inéditos moi chulas para que a veciñanza coñeza realmente os que son os nosos veciños tamén, non? Estes tamén veciños olivirenses da nosa costa.
Claro, supoño que, Sergio, que esas, bueno, as charlas o contacto coa xente ou explicar todas estas cousas contribuí tamén de algún xeito a sensibilizar a poboación, precisamente a través do coñecemento, para que contribuía a respetar e a conservar, non? En este caso, pois estas aves. Falabas da importancia de eso, de contar co 10, entre o 10 e o 15% da poboación de corvo mariño cristado en esta zona, non?
Exactamente. Hai unha frase que é un tópico, pero non deixa de ser certo, que non se pode conservar o que non coñeces, non se pode cuidar ou querer o que non coñeces, non? O primeiro paso é o coñecemento e a sensibilización da sociedade en xeral e da veciñanza sobre os valores naturais que ten a súa contorna e coñecer a importancia que teñen non só polo punto de vista puramente ambiental, non só polo seu propio dereito a existir, esos cormadiños, esos paíños, esas seres vivos, esa biodiversidade ten dereito a existir nun territorio igual que nós, por motivos éticos, sino tamén por motivos incluso a nivel egoísta, non? Supoñen un patrimonio, non? Son un patrimonio que una exclusividade, pero algo propio do concello, que algo que un patrimonio pode ser tamén un, non me gusta empregar a expresión de recurso a explotar, pero é tamén algo que tamén podemos poñer en valor, non? Como ciudadanía. Entón, é importante coñecelos e coñecer as importancias, sentir tamén orgullo e sentido de pertencia, que nos demos conta de que temos algo aquí que é noso, que é unha responsabilidade nosa conservalo e que nos pode servir tamén para poñelo en valor, non? Entón, é importante ese coñecemento, esa participación da ciudadanía na conservación da biodiversidade. En ese contexto, estas charlas serán, digamos, o primeiro punto dunha serie de xuntanzas, de máis charlas, unións que manteremos coa veciñanza de Oleiros e os sectores económicos implicados ao longo de todo o ano, para non só pues, recibir aportacións para este plan de xestión que vamos a desenvolver, sino tamén para contribuir a ese maior coñecemento dos valores naturais do propio concello.
Claro, claro. Bueno, pues recordamos entón que mañá mismo xa, mañá venres, vai ter lugar a primeira destas charlas, será en Mera, no local da Asociación de Veciños de San Cosme de Mañanca, que está ali no Paseo da Lagoa de Mera, mañá ás 8 da tarde, e despois a seguinte será o día seguinte, o sábado, en Deixo, no, na Casa do Pobo de Deixo, no local da Asociación de Veciños de San Antón de Deixo, dúas charlas, estas dúas primeiras charlas informativas sobre eso, sobre o monumento natural da Costa de Deixo Serantes, as súas aves, en fin, as actividades, os proxectos que hai sobre este tema, non?
Exactamente, pues agardar a todos os interesados en asistir, mañana para o sábado nos veremos, e agradecer tamén a asociación de vecinos, tanto San Cosme de Mallaca como San Antón de Deso, as facilidades e a colaboración tamén para levar a cabo estas actividades.
Pois ali, supoño que invitados todos os veciños e veciñas da zona, e en fin, quen queira achegarse, non? Ata esas charlas.
Totalmente convidados todos aqueles, agarramos que entramos ahora que xa podemos juntarnos un pouco máis, claro, mantendo distancias, pero xa está a causa un pouco máis en tema de aforos, pois aproveitemos, besamos nosas caras e falemos sobre o monumento.
E ao mesmo tempo tamén servirá para que non coñeza o CEIDA ou as actividades do CEIDA, pois tamén para dalo a coñecer, non?
Exactamente, tamén falaremos de quen somos, que o CEIDA, claro, non? Claro. E que traballo estamos desenvolvendo nese lugar para o medio ambiente en xeral e a súa divulgación en toda Galicia.
Claro, pois nada, Sergio París, como sempre, moitísimas gracias. Bueno, ojalá que sean un éxito, sean tamén, de alguna maneira, un punto de partida para establecer esa comunicación cos veciños, cos, digamos, os máis interesados e os máis implicados tamén na protección deste monumento natural que temos aí na costa norte de Oleiros. Gracias, Sergio, hasta outro día.
Gracias a vos.
Hasta logo. Pois xa saben, mañá venres en Mallanca, concretamente en Mera, no local da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca, a primeira destas charlas ás 8 da tarde, falarase sobre o monumento natural da Costa de Deixo Serantes e as súas aves, unha charla divulgativa que corre a cargo da xente do CEIDA. E despois, o día seguinte, o sábado, será na Casa do Pobo de Deixo. A do venres, a de mañá, ás 8 da tarde, a do sábado, ás 7 da tarde. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, pero tamén como sempre, agora recordámoslles, recomendámosles y agradecémosles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.